Gjus të ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku dhe temi gjatë 15 minutave vijuës. Në këta apsirë, si rëndëm të shtunave, ju sjeli materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ejtë në Prishtin ka qëndruar Frederika Mogherini, shefja Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, e cila ka theksuar pritjet e saj që të lëvizet në drejtim pozitiv lidhur me themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ajo edhe ka paralajmëruar se në verën e këtij viti pritet të nënshkruhet marrëveshja për stabilizim asocim. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Proceset aktuale në Kosovë, procesi integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë qenë temat e bisedimit ndërmjet përfaqësueses së lartë Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federika Mogherini dhe kryeministri të Kosovës Isa Mustafa. Zonja Mogherini pas takimit me kryeministrin Mustafa në një konferencë për medje ka theksuar se llogarit në atë që Kuvendi i Kosovës do të ketë sukses që të siguroj 2/3 e votave shumicë për formimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë.
It would be a good way of moving forward. So I would not speculate on what happens if that doesn't happen.
Kjo do të jetë mënyra e mirë për të lëvizur përpara. Nuk dua të spekuloj lidhur me atë që nëse kjo nuk ndodh, më mirë do të punoja për atë që kjo të ndodh, ka thënë Mogherini. Duke folur për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo ka theksuar se tashmë pjesë të marrëveshjes së Brukselit duhet të zbatohen dhe se jo vetëm që dialogu duhet të fillojë edhe për çështje tjera, por duhet fokusuar edhe në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Mendoj pozitivisht se shumë çka mund të arrihet. Gjithashtu disa pjesë tashmë janë zbatuar. Fillimi i djeshëm i zbatimit të marrëveshjes për gjyqësinë është një hap mjaft pozitiv, ka theksuar Mogherini. Ajo ka shtuar se ky vit do të jetë i rëndësishëm për Kosovën dhe Bashkimin Evropian për faktin se në verën e këtij viti pritet nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim dhe asocim.
And this is not just signing an agreement. This is not just a bureaucratic act.
Ky nuk është vetëm një akt bureaukratik, por do t'i hap dyert për bashkëpunim të mëtutjeshëm për përmirësimin e mundësive tregtare dhe dialogut politik. Ky është një hap i rëndësishëm në drejtim pozitiv, ka theksuar Mogherini. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se ja ka përcjell zonjës Mogherini dëshirën e Kosovës që të ketë qasje më të madhe në Bashkimin Evropian.
Kosova është një vend i cili ka psuar mjaft shumë nga lufta, bart pasojat e luftës, edhe shkatrimet ekonomike, edhe njerëz që janë humb, edhe të pagjeturit, edhe të pakthyrit. Mirë po, dhe përkundër kësaj, ne kemi treguar vullnet që përmes dialogut dhe të ndërtimit të besimit të zgjidhin problemet me fqinjet, sidomos me Serbin.
Kryeministri Kosovës gjithashtu ka shfaqur gatishmërinë që Kosova të ballafaqohet me kërkesën për formimin e gjykatës speciale për krime lufte, duke theksuar se Kosova nuk ka frikë që të ballafaqohet me të kaluarën dhe se ky gjyq nuk do të gjykojë luftën e drejtë, por krimet e mundshme të individëve. Ndryshe, Mogherini është takuar edhe me zyrtarë të tjerë të lartë të institucioneve të Kosovës, me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në këto institucione, si dhe me liderët e partive opozitare. Vizita Mogherinit në Kosovë është e parë në cilësinë e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri. Mogherini pritet që nesër ta vizitojë edhe Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë të mërkurën është mbajtur konferenca e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku është diskutuar për zhvillimin e projekteve të përbashkëta, të cilat do të mbështeten nga Bashkimi Evropian përmes instrumentit të paraantarësimit. Ministrat e jashtëm nga 6 vendet e Ballkanit arritën një marrëveshje në parim, e cila pritet të firmoset më 21 prill në Bruksel. Nga Prishtina për këtë temë raporton Zjadi Ngashi.
Bashkimi Evropian është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projektet e përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudore në Ballkanin Perëndimor. Këtë e ka konfirmuar komisioneri Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn pas konferencës ministrore të 6 vendeve ballkanike të mbajtur në Prishtinë, ku morën pjesë ministrat e jashtëm nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Maqedonia dhe Bosnia-Hercegovina. Por për marrjen e këtyre mjeteve të Bashkimit Evropian, vendet e rajonit u tha se duhet të zhvillojnë projekte të përbashkëta të standardeve evropiane, qofshin ato rrugore, hekurudore dhe doganore, për të lehtësuar qarkullimin e njerëzve dhe madhrave. Në fund të konferences, ministrat e jashtëm të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë miratuar edhe një deklaratë të përbashkët, me të cilën janë pajtuar në parim për arritjen e marrëveshjeve të përbashkëta ditëve në vijim. Komisioneri Han tha se duhet të zhvillohet edhe një takim tjetër i përfaqësuesve të rajonit para datës 21 prill, kur në Bruksel do të mbahet takimi ministrave, ku edhe pritet të nënshkruhet kjo marrëveshje nga e cila do të përfitonin projektet ndërshtetërore që lidhin qytete dhe porte në rajon.
We are ready to commit as much as 1 billion euro from IPA 2 to this end.
Ne jemi të gatshëm të ndajmë deri në 1 miliard euro nga IPA 2 deri në përfundim të këtyre projekteve, ka theksuar Han. Ndërkohë, zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili aty u paraqet edhe si nikoqiri këtij takimi, ka thënë se Kosova është bërë tashmë një faktor stabiliteti dhe bashkëpunimi në rajon. Ai ka konfirmuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e plotë të marrëdhënieve edhe me Serbinë. Fqinje. Vetë prania e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić në këtë konferencë në Prishtinë, sipas Thaçit, ndëshmon për avancimin drejt normalizimit të marrëdhënieve midis dyja vendeve.
Pjesëmarrja sotme e ministrit të Serbisë Dačić në konferencën në Prishtinë është mesazh apo një hap përpara për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe të njëjtën kohë është një hap përpara në sjelljen tonë të leadershipit rajonal dhe një sjellje evropiane.
Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se çështjet historike dhe problemet nga e kaluara nuk do të duhet të pengonin zhvillimin e projekteve për të ardhmen, siç ishte rasti me diskutimet në konferencën e sotme në Prishtinë.
Se usmerimo na ono što je pozitivno. Znači treba izbjegavati izjave koje nas vraćaju korak unazad od ovako krucijalnih stvari o kojima danas govorimo.
Duhet të përqendrohemi në atë që është pozitive, do të thotë duhet të ikim deklaratave që na kthejnë prapa dhe të përqendrohemi në çështje kaq të rëndësishme për të cilat sot po bisedojmë, ka thënë Dačić. Kosova dhe Serbia tashmë kanë edhe një marrëveshje për autostradën Prishtinë-Nish të arritur në Bruksel dhe të cilën Bashkimi Evropian është zotuar se do ta financojë. Konferenca në Prishtinë pason atë të Berlinit të organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel me synimin nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qarkullimi i lirë i biznesmenëve në Kosovë është një problem i pazgjedhur dhe shumë delikat, sidomos për biznese që merren me eksportin dhe importin e produkteve të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Ata flasin për shumë vështirësi në marrjen e një vize. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sulejman Konushevci, pronari i fabrikës së vajit Intercompany nga Podujeva, tregon për Radion Evropa e Lirë për problemet që ju shkakton mungesa e liberalizimit të vizave.
Po është një pengesë shumë e madhe. Tash ne si biznesmena tash ne vizat po varum nëpërmes ambasadave sapo kanë gatishmëri me na i dhon. Edhe kështu që të më orti tu një vizë është një rrugë shumë e gjatë, po duhet jo garancione me na çu prej kompanive tjera që i bashkunojmë, ai garancion tash në kompani vanë në interesat e marrë garancionin të të kompletojsh dokumentacionin për tyne, do të pasë gjithë dokumentacionin për kartë si për në shfarve përmëtarje një është fa qarkullimi ki e krejt.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Balkanin perëndimor, qytetarët e së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Problemet në sundimin e shtetit ligjor, luftimi krimit organizuar dhe korupcionit, janë çështje që merren parasysh për vendet që pretendojnë procesin e liberalizimit apo atë të integrimit në Bashkimin Evropian. Bizneset që merren me eksportin dhe importin e produkteve të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian janë ato biznese të cilat pësojnë më së shumti nga mungesa e liberalizimit të vizave. Kompania Frutex nga Suhareka është njëra ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari i saj, Shaqir Palushi, tregon për Radio Evropa Palir, se shumë herë ka ndodhur që edhe ju është refuzuar viza pavarësisht asaj se arsyeja udhëtimit ka qenë për punë të biznesit.
Por kemi pas shumë shpesh raste kur na refuzu qytetërisht viza, edhe përkundër pse kemi pas të bëjmë me mbledhjet në makinerisë, konkretisht pak të dy herë nga Slovenia na është refuzu viza, pastaj nga Austria, po në fundit kemi marrë në Gjermani, unë pas si pronar, po jo edhe menaxher të tjerë të cilët janë pjesë e kompanisë sonë, të cilët janë përgjegjës për zhvillimin e eksportit.
Biznesmenët në Kosovë tregojnë se për t'u pajisur me një vizë presin deri edhe në 3 muaj, gjë që u shkakton atyre humbjen e shumë partnerëve të mundshëm. Sulejman Konushevci tregon më shumë rreth mos pajisjes së vizave nga shtetet e bashkimit evropian.
Jo vetëm që po të kushton me para, se nuk ka para që ta paguën kohën e humbur. Ajo kohë që për humbe dhe që prep, ka për ambasada, ka disa ambasada që minimum e ki një muj një jo, të të mash përgjegjen. E kur të mash atë përgjegjen, e ta ja për 30 dit. Kënë partneri jëtë që dënë me shkuë, barë që atë 30 dit nuk caktën termin që i ka dytyrime tjetër kënë i kalonë nga angazhmentet e tjera.
Krerët e institucionove dhe qytetarët e Kosovës në vazhdimësi po kërkojnë nga Bashkimi Evropian që ti trajtojnë ata njësi si të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që tashmë kanë të drejtë të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Schengenit. Bashkimi Evropian ka hequr vizat për qytetarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipërisë dhe Bosnës u janë hequr vizat një vit më pas, në dhjetor të vitit 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe për fund një kronik nga Shëndetësia, Kosova prin në rajon me numër të cmurve me tuberkulozë. Gjëtë viti 2014 janë regjistruar 834 raste me këtë smundje. Ndryshe si pas zyrtarve që meren me këtë problematik, thuët se në Kosovë gjatë një viti, kosto shërimit të smundjes së tuberkulozit arrin shumën e 2.5 milion euro. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë gjatë një viti regjistrohen rreth 1000 raste me tuberkuloz, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Ndryshe brenda 15 vjetësh janë mjekuar 16.000 raste me këtë sëmundje. Kosto e shërimit ka qenë nga 2.5 milion euro për çdo vit. Në ditën botërore të tuberkulozit që shënohet më 24 mars, thuhet se rreth 1/3 e popullatës në botë është e infektuar nga tuberkulozi. Sipas profesionistëve shëndetësor, çdo 10 sekonda një person vdes nga kjo sëmundje dhe një i prekur mund të infektoj 10 deri në 15 njerëz brenda një viti. Gazmend Xhuri, pulmolog, njëherit përfaqësues i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për projektet të tuberkulozit në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova prin në rajon me numër të të sëmurve me tuberkuloz.
Sa i përket tuberkulozit, Kosova në region prin, më thonë, për ka raset me tuberkuloz, dikun në vitin 2014, me në incidencë me dikun 46 në 100.000 banor, raset të reja të tuberkulozit. Ajo që ka është mirë që nuk ka rritje të tuberkulozit prej vitit në vit, për kundrazi prej vitit 2000, deri në vitin e kaluar kemi pas një trend të ramjes dikun 3.5% në vit. Po është tendenca që tuberkulozit ulet edhe ma shumë e të vjen në nivel të vendeve të bashkimit evropian.
Gjevat Kurhasani, drejtori organizatës jo qeveritare KEA, e cila është partner implementues i Ministrisë së Shëndetësisë në programin e kontrollit të tuberkulozit, thot se gjatë vitit 2014 janë regjistruar 834 raste me tuberkuloz.
Sa i përket situatës së tuberkulozit në Kosovë, kjo situatë është pak a shumë stabile që 4-5 vitet e fundit, ku me njerë pas luftës numri ka qenë shumë i madhë, dhe vëllon ka qenë diko 1774 vitin 2000, kurse tash është në vitin 2014 e kemi 834, do të thotë është përgjithmu. Mirë po trendi ka ra viteve të para pas luftës, falë intervenimeve të ndryshme, kurse tash 4-5 vitet është diku ofër 900 raste në menda vitit në Kosovë.
Ndërkaq sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani ka deklaruar se synimi i këtij institucioni është që të ulin incidencën e sëmundjes së tuberkulozit në Kosovë.
Sa i përket smurëve me tuberkuloz, ndoshta vendi i parë në rajon me më shumë të smurë nga tuberkulozi. Kështu që duhet gjithë aktorët, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të aktivizohet në një numër të madh edhe të ekspertëve, edhe të mjeteve materiale që të zhdukum. Sipas shumë të dhënave, duhet të ketë në Kosovë 2 të smurë me tuberkulozë që të quajmë zhdukja tuberkulozit.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, ky institut ka kapacitete ekzistuese që ta monitorojnë tuberkulozin, pasi që sipas tyre tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna për të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaalire.org. Programi ynë i radhës është në orën 12. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.